ed inti simgħu l-SBS bil-Malti.
Ħarġu żewġ survey ta' Sunday Times of Malta u l-ieħor tal-Malta Today. It-tnejn li huma juru li l-Partit Laburista jekk issir elezzjoni issa jirbaħ maġġoranza pjuttost komda. Dak ta' Times of Malta juri li l-Labour ġib mal-18,700 vot iktar mill-Partit Nazzjonalista. Wart li dak tal-Malta Today jgħid li l-Labour jirbaħ bi 12,000 iktar mill-PN. Ta' Times of Malta juri li l-Labour jikseb 51.5% tal-vot totali, jew 6.5% iktar mill-PN. Il-PN jikseb 45%, waqt li partiti oħra jiksbu il-bqija ta' 3.5%. Iż-żewġ partiti l-kbar skont l-istħarriġ ta' Times jidher li komplew kisbu iktar voti sa mill-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew ta' Ġunju li għadda. Iżda fl-ebda wieħed minnhom ma jikseb il-maġġoranza assoluta. Mis-survey tal-Malta Today joħroġ li l-Labour jikseb 48.2%. Il-PN jikseb 43.9%. F'dik li hija fiduċja, il-Prim Ministru Robert Abela jikseb 46.8%. Il-kamp tal-Oppożizzjoni Bernard Grech jikseb 24.7%. U dawk li m'għandhomx fiduċja f'ħadd minnhom 28.5%. L-Awtorità Maltija Turizmu qalet li s-sena l-oħra żaru lill-Malta turisti iktar minn qatt qabel. Il-kap eżekuttiv Karlo Mikallef qal li t-total ta' 3.56 miljun viżitatur ġew Malta s-sena l-oħra. Żieda ta' wieħed minn kull ħamsa imqabbel mas-sena 2023. Biċċa kbira ta' tkabbir seħħ matul ix-xhur tax-xitwa. Wart li t-turizmu kiber bi 17% matul il-peak period fix-xhur tas-sajf, it-turisti li ġew Malta barra l-istaġun turistiku żdied b'26%. On average, it-turista qattaw ftit iktar minn 6 liel f'Malta u b'kollox nefqu 3.3 biljun euro. Il-biċċa kbira tat-turisti ġew mir-Renju Unit wara l-Italja, Franza, il-Polonja u l-Ġermanja. It-turizmu f'Malta skont Mikallef kiber brata iktar maġġel mill-bqija tal-Ewropa. Is-sena d-dieħla mistenni tnaqqis u mbassar li tkun 2.7% iktar mis-sena 2024. Ir-regolatur tat-turizmu se jiffoka din is-sena fuq turisti li jonfqu iktar immirati barra l-Ewropa, l-iktar l-Asja u żieda fi traffiku turistiku fil-xhur tax-xitwa. Intant il-Ministru għat-Turizmu Ian Borg ippresida konferenza dwar il-turizmu li saret fil-Mediterranean Conference Center li matula tħabbru ir-riżultati annwali tat-turizmu. Din kienet l-ewwel darba li il-Ministru ġdid tat-Turizmu Borg ippresida din il-konferenza wara r-reżenja tal-eks Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo. Bartolo kien sfurzat jirreżenja minn Ministru għat-Turizmu u tkeċċa mill-Grupp Parlamentari Laburista wara ħbariet li kien qed jiġi investigat dwar tixkim ta' l-Awtorità Maltija għat-Turizmu li allegatament irċeviet Martu Amanda Muscat. L-ikbar grupp politiku fil-Parlament Ewropew, EPP, sejjaħ li l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen biex tinvestiga li żviluppi riċenti ta' tħassib fis-sistema ġudizzjarja ta' Malta. Fitra li l-President von der Leyen, l-EPP qal li hu imħasseb l-istat tas-sistema ġudizzjarja ta' Malta u s-saldna ta' dritt fil-pajjiż. Wart li kritikat l-abbozz kontroversjali tal-Gvern biex jirriforma l-inkjesti maġisterjali. Issemmi li d-drittijiet taċ-ċittadini se jitnaqru b'mod sever. L-EPP qal li jekk dan l-abbozz tal-liġi jiġi adottat, jikkostitwixxi pass lura b'mod sinifikanti dwar is-saltna ta' dritt f'Malta. L-EPP qal li l-iżvilupp qed iseħħ f'kuntest ta' tħassib kbir, għal fatt li l-allegat moħħ fil-qtil tal-ġurnalista Jürgen Fenech ingħata l-libertà proviżorja. U l-istess Fenech u uffiċjali tal-Gvern jitresqu l-qorti fuq akkużi ta' korruzzjoni, b'rabta mal-Power Station Electrogas Littra jissejħu kol il-von der Leyen biex tħares burġenza dan il-fatt u jittieħdu miżuri meħtieġa biex tkun imħarsa is-saltna ta' dritt. Intant il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard ikkritika li l-Partit Nazzjonalista miżinformazzjoni u gideb u sostna li mhux veru li l-bidliet proposti mill-Gvern se joqtlu l-inkjesti maġisterjali. Il-deputat tal-PN kellim għall-Ġustizzja Carol Aqualina għall il-Gvern irid li jintemmu l-inkjesti maġisterjali fuq każijiet li xxokjaw lill-pajjiż fl-aħħar ftit ijiem u mhux sempliċement jindaħal kif isiru l-inkjesti fil-futur. Il-Ministru Jonathan Attard qal li Aqualina naqas li jsemmi li l-emendi jiżguraw deadline sa fejn inkjesti għandhom ikunu konklużi. Intant il-Kamra ta' l-Intrapriżi żaru medji u rrid titħassin fuq il-proposta tal-Gvern dwar it-tibdil fl-inkjesta maġisterjali u qalet tibża li l-emendi jimminaw l-indipendenza tal-ġudikatura. L-HSBC Bank Malta shareholders approvaw riżoluzzjoni kruċjali waqt laqgħa ġenerali straordinarja biex titwitta it-triq għall-bank biex jaqsmu tarif konfidenzjali ma' xerreja potenzjali tal-maġġoranza tal-bank. Ir-riżoluzzjoni li għaddiet il-ħamis li għadda tawtorizza lill-bank biex jagħti informazzjoni sensittiva, inkluż dettalji sensittivi tal-prezz mhux ippubblikat lill-xerreja prospettivi. Kif ukoll l-HSBC Continental Europe bħala it-transfer potenzjali. Dan l-iżvilupp qed iseħħ wara li f'Novembru tas-sena l-oħra tħabba li partijiet esprimew l-interess biex jiksbu 70% tal-HSBC Holdings fil-bank. Intant qabel tingħata bidu biex jingħata tarif, il-bank irid jiżgura li jkunu f'postom diversi metodi ta' ħarsin regolatorji. Intant ukoll l-HSBC Malta insista li il-Majority Shareholder Strategic Review tibqa' fil-fażi bikrija waqt li ebda deċiżjonijiet ma ttieħdu dwar beħ potenzjali. Orti tal-appell konfermat deċiżjoni ta' Tribunal Industrijali biex Ivan Camilleri, ex senior journalist ta' l-Allied Newspaper, jingħata s-somma ta' 170,000 euro mill-ġurnal Times of Malta fuq il-bażi li l-istess kumpanija ma segwiċ il-proċedura propja ta' disċiplina. Iżda l-orti ma laqgħetx talba ta' Camilleri biex jingħata 55,700 euro addizzjonali bħala kumpens u taqbel mat-tribunal li hu kien parti mit-tort għat-tkeċċija tiegħu. Camilleri kien tkeċċa f'Diċembru 2019. Wara li ismu ħareġ waqt ċieda fil-qorti bħala allegat sors ta' lik ta' informazzjoni lil Jurgen Fenech u wkoll iffaċċja allegazzjonijiet l-ewwel pubblikati mill-Malta Today li saraq minn supermarket in-naxxar. Camilleri ċaħad iż-żewġ allegazzjonijiet u ħal każ tiegħu quddiem it-Tribunal Industrijali. Isostni li t-tkeċċija tiegħu kienet waħda mhux ġustifikata u saret ħażin. Il-Tribunal Industrijali ta' 171,000 euro f'kumpens is-sena l-oħra u sab li il-mod maġġa li bih il-kumpanija aġixxiet f'dan il-każ kien biksur tal-ftehim kollettiv u ma segwiċ il-proċeduri. Il-Tribunal Industrijali attribwixxa lill-Camilleri 25% ta' responsabilità ta' tkeċċija tiegħu u isemmi dak deskritt bħala attitudni dispreġġattiva lejn il-kollegi tax-xogħol u partijiet terzi. Kemm Allied Newspapers u Camilleri it-tnejn appellaw id-deċiżjoni li issa kienet konfermata fl-intir tagħha mill-imħallef Lawrence Minto.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.